halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanayseen mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay. Waa Isniin, bisha Oktoobar waa 19 sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigu ah Sahra Ciidla Nuur. qodobadan idaacadda saaki caalamka idinku hayna waxaa ka mid a abaar iyo biyo la'aan laga soo sheegayo deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya.
arihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen. dadkii oo ka batay waa la dhammaystay. dadkii reer guuraag ahaa waddadii iyo laamigii waxay usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaalleen. waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo duunyaru si ay ugu noolaadaan. baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadkii gaarigii deeqi lahaabama la helaynin.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan laba kacleynta xanuunka coronavirus ee qaaradda Yurub, ciyaarihii iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan oo waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa sheegtay Axaddii in heshiiska lala gelayo maamulka madaxweyne Trump ee ku saabsan gargaarka cusub ee lagu taageerayo dadka uu saameeyey coronavirus ay tahay in la gaaro 48 saacadood ee soo socda haddii ay taasi dhici weydana aan la samayn doonin wixii ka horreeya doorashada madaxweynenimo ee Mareykanka oo loo ballansan yahay 3-da bisha November ee soo socota. Pelosi ayaa wadahadallo toddobaadii socday la yeelatay xogeyaha maaliyadda ee Mareykanka Stephen Mnuchin oo arrimahaasi wakiil oga ah madaxweyne Trump, laakiin labada mas-uul ayaa awoodi waayey inay heshiis gaaraan xitaa iyadoo ay mar kale sii kordhayso tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee gudaha Mareykanka islamarkaana uu hoos u dhacay dib u soo kabashada dhaqaalaha. Pelosi iyo Mnuchin ayaa ka wada xaajoonaya bajet qiimaha ku kacaya uu u dhexeeyo 1.8 trillion oo dollar iyo 2.2 trillion oo dollar, laakiin kuma aysan heshiinin shuruudaha gaarka ah ee qorshaha tijaabada istaraatiiji ee qaranka iyo arrimo kale. xitaa haddii labada dhinac ay heshiis gaaraan, qaar ka mid ah senatarada xisbiga jamhuuriga ayaa horey u sheegay inay diidan yihiin in la qarashgareeyo lacago 3 trillion oo dollar ah oo bilo ka hor uu soo meelmariyey aqalka wakiilada, taasoo ah gargaarka dadka uu saameeyey coronavirus. ugu yaraan 15 ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 150 kalena way ku dhaawacmeen markii nin isa soo miidaamiyey oo watay gaari waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey uu isku qarxiyey bannaanka xarunta booliska ee gobol ku yaala bartamaha Afghanistan. mas-uuliyiinta Afghanistan oo weerarkii Axaddii ka dhacay magaalada Fraska ee caasimadda gobolka Qoor ayaa ku tilmaamay fal argagixiso, iyagoo sheegay in badi dadkii ku waxyeeloobay qaraxa ay shacab u badnaayeen. qaraxa oo aad u xooganaa ayaa sidoo kale waxyeelo u geystay dhismayaasha xafiisyada dowladda ee gobolkaasi, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. maxamed cumar lelzaad oo ah madaxa booliska gobolka uu weerarka ka dhacay ayaa v o eda u sheegay in qaar ka mid a dadkii qaraxa ku dhaawacma ay ku jiraan xaalad halis ah, isagoo intaa ku daray inuu filayo tiro dhimasho oo intaas ka sii badan. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka, inkastoo wasaaradda arrimaha dibadda Afghanistan ay ku eedeysay kooxda Taalibaan. siyaayaha safiirka Mareykanka u fadhiya Afghanistan Ross Wilson, oo weerarka cambaareeya, ayaa hadal uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray ku sheegay in dad aan waxba galabsan oo Afghanistan ah si naxariis darro ah loogu dilay weerarkaasi banbaano. safiirka ayaa ku baaqay in la joojiyo daadinta dhiigga iyo burburka, isagoo tilmaamay in dadka reer Afghanistan ay istaahilaan inay nabadgelyo ku noolaadaan. weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo wadahadallo ay dalka Qatar uga socdaan erga ka socota kooxda Taalibaan iyo dowladda Afghanistan. dhegeystayaal, warkii idaacadda subaxnimona waa naga intaa.
mahadsaned Cabdiqaadir oo warkii dunida inala socodsiinayey. halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington.
kumanaan dad ah oo ku nool degmooyinka Laagdheera iyo Balanbale oo ka tirsan gobolka Garissa ayaa waxaa la soo sheegayaa inay haysato biyo la'aan baahsan kadib markii ay gureen goobihii ay biyaha ka heli jireen xilliga abaaraha, taasoo dadka iyo dunyadaba saameysay. Dadkan oo ahaa xoolo dhaqato ayaa haatan isugu soo ururay waddada laamiga ah ee gobolka isku xirta, halka intooda badanna ay xoolahooda ula hayaameen deegaano ka fog gobiga Tana River. Cabdi Axmed Barrow oo ka mid a odayaasha deegaanka biyo la'aanta ay ka jirto ayaa qadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
Walaalow, meeshan dhibka ka jira waxaa waaye xilliga lagu jiro ee nin walba uu ogsoon yahay oo barbixi oo sii kululaaday ma garab. Hoonka meeshan baa saa'ide ee madogaasha oo togweyne oo ceelo laga cabbo iyo looma dhexeeyaan maanta wabiga wey wabiga ganaalo mara ee gaarka maraya dhexdooda wax biyo oo rasmi ah u dhexeeya Laagdheera haddii la dhaho malaha. Khalqigii ku noolaa meeshaas ee baldoosyadii reer miyiga ay ka cabbayeen dhammaantood haddii duurarka ku yaaleen way soo dhammaadeen. Dad iyo dunyaba waxaa laiskugu imaaday meeshii laamiga tuulooyinka laamiga ku dhex yaalaan sida Bugis Afweyne Junction ilaa iyo waxaa laga Shimbirey dhexdan baa laiskugu imaaday. Nin walba marka waxaa la yidhi meeshaas meel biyo oga dhow ma laha.
Waa tahay marka biyaha halkaad ka raacanayseen dabcan waan waxay ahayd togog iyo weliba haro waaweyn oo la qoday, marka harihii maxaa helay?
Harihii xilliga oo dheeraaday awgeed oo maaragtay way dhammaadeen, dadkii oo ka batay waa la dhammaystay. Haraha warahii meelihii fogfog loo aaday sida duurka ku yaaleen laga daba tegay mikulkii wax kusoo haraba sii loo aaday markale way soo dhammaadeen. Hadday soo dhammaadeen dadkii reer guuraag ahaa waddadii iyo laamigiiba waxay usoo doonteen naf iyo tuulooyinka ku yaaleen. Waxaa la yidhi waxaa la shubanayaa biyo oo baabuurta laga shubanay biyo dad iyo dunyaba si ay ugu noolaadaan. Baabuurtiina waxay noqdeen kuwo aan kaafinaynin dadkii, iyagoo xataa xoolahooda gadayaan, iyagoo suuqa intay geeyeen xoolihii biyo dad iyo dunyaba ugu gadayaanba haddana waxaan la helaynin gaarigii deeqi lahaaba ma la helaynin.
Oonka dadka garanay iyagu xoolihii wax haraha ma ugu hareen oo waxaad ka raacanaysaan ma jiraan?
Maya, ma jiraan. Xoolihii waxay ku cabbayaan oo loo jooga halkan inay ku cabbaan baabuurta iyo booyadaha biyaha qaada maarata shacabka leeyihiin. Waxaa marka halkan cabashadii iyo dadweynaha waxyaalaha la hadal haya ama dhibaatooyinka dadka marka ay sheeganayaan kamid ah meeshan dowlad baa jirtay, madax baa jirtay, Laagdheera m b baa jiray, m c a baa jiraa, governor county baa jiraa, dowlad county baa jirtaa. Waad garatay sooma?
Waa tahay. Marka cid idin soo yeelisay ama idin soo garab istaagtay oo ilaa haatan gurmad idiin fidisay ma jirta miya?
Haba yaraatee lama heli karo. Community biyo communityga oo logu baabuurta communityga loogu talagalay oo deegaanyaha maaratay tuulooyinka biyo geeyaan baa jiri jiray waayihii hore, abaarihii hore ama barbaxyaha hore oo magaalooyinka biyo dadweynaha u keeni jireen oo sidaas ay tuulo walba dhowr tirib haddii loo shubo ay galdimaha uga dhansan jireen.
Waa tahay.
Ka kuwaasoon xoolo shaqo ku lahayn laakiin dadka noloshiisa hadda maanta waxaa la leeyahay baabuur halka aan joogo baabuur dowladda iyo maaratay ka socdo madaxda iyo maaratay ka socdo oo qofkoona biyo u keenaa laga leeyahay. Kuwii shacabka lahaayeen oo la gadanayo biyaha laga iibsanayana waxaa la gaari leeyahay ama dadkii la gaarin khalqiga ku nool Laagdheera oo dhan ilaa Dujis waa taqanaa waan filaya.
Aad iyo aad.
Marka qofka baabuurkii wabiga biyaha uu kasoo daraya saaqa waxaa laga yaa waxaa weeye ku dhawaad 100 kilometer haddii uu kasoo daro meeshaas maalinkii gaarigii wuxuu geli karaa uu socod badan 2 jeer.
Waa tahay.
Baabuurtina haddii baabuur oo adduun weyne oo dhan isaga imaato nooc walba maaha gaarigii taangiga biyaha qaadaya waxaa laga yaabaa total ego dhan haddii isku daro 10 inay gaaraynin. 10-kiiba waxaa feel ku ah marka malaayiin iyo malaayiin dad ah iyo xoolahoodii.
Waa tahay. Ilaa haatan ma jiraan dadtaas leedahay oon bay u liitaan oo u dhiman karaan haddii gurmad degdeg aan loo samayn?
Haa, waan ku dhihi karaa halka aan joogo marka aan dhex taaganahay tubduub baan kaa dhihi yaan kaaga warrami karaa wixii aniga ama duur ku sii jiro oo meel ku tilaaban oo jidka ka baxsan xaalkiisa ilaahay baa garan karaa. Halkaas oo magaalo oo jidka laamiga weynaa baabuur walba maraya ku taallaan kuu sheegi karaa waxaa weeye oon baa lala ildaran yahay. Nafta ilaahay baa hayaa, dhimashada maaragtaa waa ilaahay baa garanay.
laakiin qoomkii biyo aadan qaban jiray meeshaas waxaan u malaynay biyo laga soo baray saaqa oon maanta iyo berina aadan sugaynin qofkii sugayo ku nool kayaas qof walbo aqli qabo meeshaas ku siraya taanka
waa tahay. Maxaad isleedahay oo gurmad ah waa laidiin fidin karaa maadaama aad ka warantay degaano ilaa iyo 600-500 kilomitr oo isku wareeg ah aad ka hadlayso oo in ay ka jirto abaar iyo gaajo iyo oomana aad ka hadlayso?
Gurmad, horta ilaahay gacantiisa lagu dhargaa, cirkaas inuu da-o raxmad ilaahay keena ma ogi, dad wax hoo uu ku yiri laguma dhargo. Laakiin waxaan filayaa inay maartahay dad baa meeshan laga soo doortay, hadday county tahay iyo haddii dowlad dhexe tahayba dadweynihii meeshan xaalka sidaa ku sugnaa. County baa jira, baarlamaan iyo dad dhexaa jira iyo dowlad dhexe. Waxaan filayaa dadkaas baan mas-uuliyiinta ee baan waxaan u sheegayaa inta tabartooda eh inay dowladda dhexe iyo kuwa countigaba ay kusoo gurmadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Axmed Barrow oo u warramayay wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire.
Faransiiska iyo Jarmalka ayaa ka dayriyay xawliga uu ku socdo fiditaanka xanuunka COVID-19, iyadoo wadamo badan oo ku yaala qaaradda Yurub ay soo rogeen xayiraado dheeraada oo lagula tacaalayo sidii loo xakameyn lahaa xanuunka. Mas-uuliyiinta dalka Faransiiska ayaa xaqiijiyay in inka yar 48 saacadood ugu dambeeyay laga helay xanuunka 23,472 qof. wariyaha v o eda Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan magaalada London nooga soo diray.
dalal badan oo ku yaala Yurub waxa ay dadaal ugu jiraan sidii ay ula tacaali lahaayeen xakamaynta xanuunka COVID-19 oo aanu u fidin sidii bilihii Februaayo iyo Maarj, laakiin waxaa aad moodaa in dadaalkaasi aanu dhalayn midho badan. dalalka Jarmalka iyo Faransiiska waxaa yiraahdo kale lagu soo rogay ayaa fidista xanuunka kor u sii kacaysa. bilo adag ayaa inagu soo fool leh, qaboobuhu sida ay xaaladu noqon doontana ma ogin. fasaxii Krismaskana waa ina hayaa. hadalladaasi waxa ay ka mid ahaayeen khudbada ay ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ugu baaqday shacabkeeda inay labanlaabaan taxadirka ka hortaga faafista xanuunka. Cabdirashiid Caynta waa wariye degan dalka Jarmalka, waxa uu iga waramay xayiraadaha cusub iyo halka ay xaaladdu marayso.
wadanka Jarmalka ugu xukumaya wadamada reer Yurub ee waqtigani xanuunka COVID-19 uu kusoo labakacleeyey oo kor u kacay, in mas-uuliyiinta ama madaxweyneyaasha maamulada ee wadankan Jarmalka iyo hogaamiyaha wadankan Jarmalka Ms Angela Merkel oo kulankooda ugu horeeya yeeshay iyo markuu hoos u dhacay xanuunka COVID-19 ayay waxay walaac ka muujiyeen inuu soo labakacleeyey xanuunkaasi. in hogaamiyaha wadankan Jarmalka Angela Merkel oo iyadu in warbaahinta la hadashay ayaa waxay sheegtay in xanuunku soo labakacleeyey shacabka wadanka Jarmalka looga baahan yahay inay u dhagu yeeshaan in amaamirta ay soo saarayaan in mas-uuliyiinta caafimaadka ee wadanka Jarmalka, iyadoo shacabka ugu baaqday inay kala fogaadaan inay xidhaan maaska afkii sanka lagu xidho, in goobaha xafladaha laysugu imanaya la yareeyo. waxa kaloo ay soo jeedisay in dadka iyagu safarada u baxay wadanka Jarmalka haddii aanay muhiim ahayn ay joojiyaan ay ku sugnaadaan in xaafadahooga iyo weliba magaalooyinka ay degan yihiin. in hogaamiyaha wadanka Jarmalka geesta kale waxay walaac xoogan ka muujisay in waqtigani lagu soo dhow yahay in ciidoodii Krismaska, taasoo ay sheegtay in walaac xoogan ka qabto dadka iskugu imanaya goobaha kala duwan ee waqtigaasi ku ciidayaan inay dhibaato xoogan ku yeelan doono xanka COVID-19, iyadoo ugu baaqday in loo baahan yahay in dadku u dhug yeeshaan sida ay u qaadan lahaayeen amaamiraha ay soo saarayaan mas-uuliyiinta caafimaadka wadanka Jarmalka.
Faransiiska ayaa u muuqday in xaaladdu faraha kasii baxayso. 23,472 qof oo cusub ayaa xanuunka laga helay 48 saacadood ee ugu dambeeyey. magaalada Baaqi iyo 8 magaalo oo kale waxaa la saaray xayiraado cusub. muqaaxiyaha, goobaha lagu caweeyo, shinimooyinka iyo meelaha kale ee ay bulshadu isugu timaado 9 fiidnimo ayaa albaabada loo xidhayaa. 12,000 oo askari oo dheeraad ah ayaa gaafureegaya magaalooyinkaasi si ay u hubiyaan in sharciyadan ay dadku u hoggaansamayaan iyo in kale. Siciid Ciro waxa uu degan yahay magaalada Baariis, waxaanu ka mid yahay dhallinyarada u dhaqdhaqaaqdaha ulaha jaaliyadda Soomaalida. xaalku halka uu marayo ayuu iga waramay.
walaal, xaaladda bandowga madaxweynaha maalinta weytoolu ka hadlay 4 week oo bandowga lagu soo rogay gobolkan magaalada Baariis ee ka tirsan tahay Ile de France iyo 9 kaloo magaalo oo wadanka gudihiisa ah, maaha wadanka idil. shaluna bilowday 9:00 PM ilaa 6:00 PM ayuu bandowga soconayaa, waxaana u sababa xaaladaha coronavirus stagekiisa 2aad oo aada xawli ugu socda. haddaan in yar tusaale kaas siiyo, 24 saacii lasoo dhaafay dalkan Faransiiska, baaritaanadii la sameeyey waxaa positive noqday 2,470,720 qofood ayaa positive noqotay. waa rekoorkii ugu badnaa abid Faransiiska la diiwaangeliyo 24 saacii lasoo dhaafay. waxaad moodaa xawaaraha marka inuu ka badan yahay inta la moodayo. Faransiiskana ilaa iminkadan waxaa la sheegayaa in 5,800 oo keliya uu haysto sariiraha ku filan xaaladaha degdega ah, marka taasaa keenayso in bandowga lasoo rogo.
dhinaca kale, magaalooyin badan oo ku yaala Faransiiska waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo dib loo geystay macalin oo uu fuliyey wiil 18 jir ah oo asal ahaan kasoo jeeda Chechnya. dibadbaxyadan ayaa laga cabsi qabaa inuu xanuunka ku sii faafo. waa kan mar kale Saciid Ciro.
arrintan banaanbaxa ee maanta ka dhacaya Baariis iyo magaalooyin badan oo ka tirsan dalka Faransiiska, gaar ahaan Lyon, Toulis, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, dhammaan waxaa loogu baroordiiqayaa ninkii macalinka ahaa Samuel Paty habeen dhaweytoole jimcihii sabtiga soo gelaysay lagu dilay magaaladan Baariis waqooyigeeda galbeed, xaafad ku taalo oo 1990 la yiraahdo. wiil yar oo kasoo jeedo wadamadii hore midowga Soviet la isku oran jiray Chechnya oo qaxooti ahaa oo mar dhaweytoole mangale la siiyey ayaa ninkaa dilay. ninkan wuxuu ka hadlayay arrimo ku saabsan jariiradii Charlie qori jirtay aflagaadada Rasuulka sallallahu alayhi wasallam 2015-kii, nimankii iska lahaana la dilay ayadana la gubay. halkii loogu banaanbaxay magaaladan Baariis gudaheeda meel la yidhaahdo Republic ayaa maantan la isugu soo baxay iyadoo boorar waaweyn ay wataan dadka ay leeyihiin Jesui Samuel, yani I'm with Samuel ayaa u dhigantaa. dhibaato badan baad moodaa inuu Islaamka soo food saarayo, iyadoo uu horena madaxweynaha uga hadlay dhowr isbuuc ka hor uu ka hadlay Islaamka inuu xaalad caqabad aada u adag ah uu maanta ku jiro. marka dhaqaatiirta iyo dadka caafimaadka u ololeeyana waxay aada uga digayaan isu soo baxana in la yareeyo, sababtoo ah wuxuu aada u kordhin karaa coronaviruska.
ganacsato badan oo Faransiis ah oo ay u badan yihiin mulkiilayaasha muqaaxiyaha wax laga cuno ayaa ka biyadiiday xayiraadahan cusub oo ay sheegeen inay albaabada u laabayaan ganacsigooda, laakiin kali kuma aha Yurub oo dhan. xakamaynta la saaray ganacsiyada shaki kuma jiro inay dhaawac weyn dhinaca dhaqaalaha u geysanayso.
mahadsaned Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo London ku sugan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
sanadihii u dambeeyey waxaa Soomaaliya ku soo badanayay dumar xirfadlayaal ah oo soo bandhigaya hibooyinkooda, waxayna qaarkood si ay xirfadooda u soo gudbiyaan ay u maraan dhib badan. Nadar Garaase Xasan oo ah gabar suxufiyad ah ayaa waxa ay safar ku maraysaa qaar ka mid a gobollada dalka si ay sawiro uga qaado, kadibna ay uga samayso buug sawireed ka warramaya taariikhda magaalooyinka dalka. safarkeeda oo ay ka soo bilowday magaalada Garowe ayaa hadda waxa ay ku maraysaa magaalada Muqdisho, waxayna hore u soo martay deegaano iyo magaalooyin kale. wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo la kulma ayaa ugu horreyn weydiiyey safarkeeda iyo shaqada ay hadda hayso.
aniga safarka halkan aan ku imid wuxuu ahaa barnaamij aniga qabiiliga ahaa oo dhala xiriiray dhanka sawirada. waxaan ahay gabar sawir qaada ah oo Soomaaliyeed, waxaana rabay door ah inaan buuxiyo inaan deegaanada Soomaalida dhan tago oo sawiro ka qaado intii aan ka gaaro ama karaankeeda aan leeyahay. aaditaanka Muqdisho aan imidna doorkaas buu la xiriiray sawirada aan ka qaadayo deegaanada Soomaalida.
sawiro ayaad sheegteen aad buugaag ku diyaarinayso, buugaagtaas aad sawirada ku samaynayso, ilaa Soomaalidu waxay yaqaanaa buug taariikha warramaya ama sheekay ku qoran tahay lasoo bandhigo. buug uu sawir ku qoran yahay oo ama sawir uu ku yaalo lasoo bandhigaya ama Soomaalida lagu dhex samaynay, maxaa micnaha uu samayn karaa?
wallaahi waxaa la samayn karaa horta buugga, dee buugaagta waa sidaad sheegtay oo sheekooyin baa lagu qoraa, kadibna dadka sheekooyinkaas u hara buugtanina sawirku waa sheeko waxaana uu ka turjumayaa sawirku markii uu arko ilmaha yar ee iskuulka dhiganaya magaalada Muqdisho asagoo waligiis imaano laga yaabo cirifka waqooyi inuu ku sugan yahay hargeysa kala haddu joogo oo madbacad buugaas reerkoodu ay iga iibiyaan oo gurga geeyaan oo Muqdisho asagoo arag oo sawirada Muqdisho meelaha caanka ah oo quruxda badan oo dhulkiisa ah barasho u taha sidoo kale deegaanada ilmuhu mowada gaaraan Soomaaliduna mowada gaarto badankoodna qurbahay joogan ujeedadeedu waxay tahay buugaas inaan ku diyaariyo meelaha ugu qurux badan dalkeena si ay uga faa'iideystaan dadka qurba joogta ah iyo ilmaha yararka ah ee jiilka cusub doonaya inay dhulkooda bartaan
wariya tahay sawir qaadaha oo ka shaqeeya warbaahinta Puntland waxa deegaanka waranta inta badan waydii ugu dambeysay gabdhuhu waxay ku soo badanayeen xirfadan sawir samaynta ama sawir qaadista haddana markii la eego warbaahinta gabdhaha ku shaqeeya fiilkaas ama qaybtaas aad bay u tiro yar yihiin maxay taasi leedahay sababta gabdhaha aan inta badan muhiimadda loo siin
aad baa maasan tahay horta walaal gabdhuhu anigu waxa mararka qaarkood waxaan u aaneeyaa ayaga inay tahay habaysanaanka jirta dhankooda sababtoo ah gabdhuhu waxay doonayaan inay horumar ka sameeyaan fiildigan midiyaha ah haddana juhdiga loogu talagalay ma geliyaan waxa laga yaabaa aniga laftirkayga mararka qaarkood markaan deegaanada tagayo oo anigu aan isqarashgareynayo oo aan hotelkan degi lahaa sawiradan qaadayo dadka aan la xiriirayo qaybtoodu ila yaabaan waxa igu dhahaan maxaa ka faa'iideysa in intaas u safar gashid sawirada qaadid laakiin ujeedada anigu aan leeyahay wali qofna ugama sheekeynin sababtoo ah Soomaalidu way iska hanjab badan tahay oo waxa laga yaabaa caqabadaha kugu imaanaya gabdhaha inay iga yimaadaan runta markaan ku sheego waxa arkaysaa gabar ku dhahaysa intaas oo joojiya nadar maxaa ku gelinaya maxaa sawirka u qaadaysa aniguna jeedadeedu way ka fogtaa marka badanaa gabdhuhu lama yimaadaan dirranaanta loogu talagalay in mihnadan la yimaado
marka weli gabar yimaadaan shaqada warbaahinta doontaan sawir qaadayaal ayaa muhiimadda koowaad hay'adaha warbaahintu ay siiyaan
wiilka siiyaan sababtay u siiyaanna waxa weeyaan walaal wiilku mar walba wuxuu sameynayaa dulqaadkii shaqadani ay lahayd shaqadani waa shaqo dhib badan una baahan dulqaad badan waqti badan inaad gelisid bay u baahan tahay waxa laga yaabaa mararka qaarkood 12 saacadood inaad shaqeyso gabadhu waxa laga yaabaa markii xarunta aad soo gashaan wiilka iyo gabadhu wiilku shaqooyinkiisa inuu ku dhaqaaqo wixii kale oo asaga baahidiisa gaarka ahayd ama aduun internet isticmaalay inuu dib u dhigto laakiin gabadhu waxa laga yaabaa markay meeshii timaado inay wax kale iskaga mashquusho taasina keenaysa wiilka iyo gabadhu markay meeshii wada yimaadaan priority
taasi waxay ahayd nadar garaasa xasan oo ah gabar sawir qaada ah oo u warramaysay wariyaha v o a da cabdicasiis axmed barrow
washington ayaad nagala socotaan haatana wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxay noo haya cabdiqaadir maxamed samakaab
aan ku horeyna kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo isla horyaaladaasi ka tirsanna habeen hore la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha sheffield united iyo fulham waxaana uu ku soo dhammaaday barbaro hal iyo hal ah oo labadan kooxood ay isla dhaafi waayeen crystal palace oo garoonkeeda joogtana waxa ay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda brighton albion tottenhamna waxa ay 3-3 isla dhaafi waayeen kooxda kale ee west ham united kooxda leicester city oo garoonkeeda joogtana waxa ay guuldarro hal iyo eber ah kala kulantay kooxda aston villa dhammaan kulamadii xalay la ciyaaray ee horyaalka ingiriiska ayaa barbaro ku soo dhammaaday marka laga reebo kulankii kooxda aston villa ay hal iyo eber kaga badisay kooxda leicester city dhinaca kale ciyaaryahan van dyke oo daafac uga ciyaara kooxda liverpool islamarkaana ku dhaawacmay kulankii kooxdiisa everton ay kaga hortageen sabtidii ayaa la sheegayaa inuu maqnaan doono muddo dhowr bilood ah kadib markii baaritaan lagu sameeyey van dyke oo garoonka dhaawac looga saaray ayay isku dhaceen goolhaye bigford oo shabaqa u qabta kooxda everton ee sanadkan ku jirta qaab ciyaareedka cajiibka ah dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankan ayaa badanaa ciyaartoyda waxa ay ku maqnaadaan 7-8 bilood taas oo si weyn uga naxisay taageerayaasha kooxda liverpool iyo tababaraha kooxdaasi jorgen klopp Van Dijk ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda Liverpool u saftay kulan kasta oo ka mid ah horyaalka Premier League, waana markii ugu horreysay ee kooxdiisa uu dhaawac kaga maqnaado. Liverpool ayaa sidoo kale waxaa ka maqan goolhayahooda Alisson oo isna dhaawac uga maqan. Kooxda Jurgen Klopp ayaa si weyn ugu tiirsan adeega Van Dijk iyo goolhaye Alisson, lamana oga sida uu xaalkooda noqon doono. Xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa sidan oo kale kooxda Manchester City waxaa uga dhaawacmay daafacooda ay ku dhaartaan ee Laporte, taas oo si weyn looga dareemay hanaan ciyaareedkooda difaac, iyagoo ku guuldareystay inay difaacdaan horyaalkii ay ku guuleysteen 2019. Manchester City ayaa isku dayday inay booskaasi soo hagaajiso, laakiin ugu dambeyntii waxa ay kaliftay in kooxda Liverpool ay ku hordabaaldegto iyadoo kulamo badan ay ka harsan yihiin horyaalka Premier League. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya sida Liverpool ay ugu suurageli karto inay buuxiyaan booska Van Dijk, iyadoo sidoo kalena la xusuusto dhibaatada ay ka mareen intii uu maqnaa goolhaye Alisson oo kaliftay inay isaga haraan koobka UEFA Champions League. Dhinaca iyo dalka Isbeenna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kulamadii xalay dhacayna waxaa ka mid ahaa kii kooxda Eber oo gurigeeda joogta ay barbaro Eber iyo Ebra la dhaafweysay kooxda Asasuna, Atletico Bilbaona waxa ay 2-0 uga badiyeen kooxda Levante. Villarreal waxa ay 2-1 uga badisay kooxda Valencia, Deportivo Alves oo gurigeeda joogtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda Elche. Kooxda kale ee hooskana waxa ay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Real Valladolid. Real Betis oo garoonkeeda joogtana waxa 3-0 uga badisay kooxda kale ee Real Sociedad. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa kulamadii todobaadkan waxaa guuldarro la kulmay labada kooxood ee ugu tunka weyn horyaalkaasi ee kala ah Barcelona iyo Real Madrid. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, horyaalka Seriaaga kulamo ka tirsan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Bologna oo gurigeeda joogtana waxaa 4-3 uga badiyey kooxda Sassuolo. Spezia waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Fiorentina, Torinona waxaa 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Udinese waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Parma, Romana waxa ay 5-2 uga badisay kooxda Benevento. Dhegeystayaal, xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad buu mahadsanyahay Cabdiqaadir Samakaab oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha.
Haddana waxaad ku soo dhowaataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
guud ahaan dhegaystayaal, idaacaddayadii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen anigu waa Sahre Ciidla Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Dhinaca farsamadana uu inoo joogay Bashiir Abikar. Waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa dhammaantiin, sidaa iyo nabadgelyo. Hai jabir ruhin.